Нужно отдать должное. Команда президента Гурбангулы Бердымухамедова проявляет довольно высокую активность.
Президент Бердымухамедовын командаты, доғырсын айтмалы, Бірлішін Милеттер Урамасының баш ассамблеясының сессиясына йоқор дережеді актив таярлық көрияр. Президенттің сессияда мүнмәрі шықып, етшек шықышынны, оған проблемасының эфасы орны ейлежіктігі ейемден көзейлер. Бұ меселенің шуғын күгін дүния сиясатынны ин қиын меселелерің бейірдігіне ғаты қоғы дүшініп, Түркменистаны шол проблеманы чөзмекті реал меркерлерің бейірі хүкміні теклив едіп, Бердымухамедов оны ұлынмағы иққын едер. Оған меселесінні ейем Түркмен тарапы ұлы арасы олмаға таярдығыны ешудінні көркеді орады. Түркмен хүкіметі Оғаныстаны кен Пәкістаны үлкінші тапқыр гуманитар ярдамы ғорнады. Ашғавадың текливі, одалы білен күріңсіз Бірлішін Штаттары кен НАТО ағдай ұрттары қызықландырып білер. Бұ болса Түркменистаны Вашингтон кен Гүнматарын бейлекі пайтатлары білен яқынлаштырар деймәгі етас верияр. Бұ тенденция постсовет кейіншілігінні өз тәсірінің азалмағына қаты қаванжыңлық білен қарайан Москваны үйшендіріп білер. Қырғызстанның өңкі президенті Құрманбек Бақиевтің американлар білен еден ойны оның ықпалына ярамаз рол ойнапты. Ол Манастағы американ базасын япмаға Москва сөз беріпті кем 2 миллиард доллар мөлшерінде көмек алыпты. Йөні базаны япмақтан 100 еуроп Бақиев сөзіні тапылмады. Шу елің апрелінде Бішкекте қозғалаң башланынны Кремль қозғалаңшылары қолдапты. Нәтижеде Бақиев хәкімиеттен тайдырылды. Юрдың орысиеті күйішлі қарашылығы өзіні ашып көркөзді. Шуның білен бағлы Түркменстан деңештірсек, оның позициясы шуын күгін хас берк көрінер. Ол одалы білен Қытай, Иранияны қуатлы стратегик партнерлер еділенлігі білен бағлы деп, Постсовет дәулеттері бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын дауам еттіріер.
Монополия Москвы на туркменский газ была похоронена.
Москваның туркмен газына болан монополиясы жайлынды, қаурасалынды. Инни Ашхават газ сатмақты Москва жуда азғарашлы. Оннынан башқа вақаларын хәдір көзіші, яқын вақтларда Түркменистанын ықтысады тайдан орсиетсіз өзіні оңыржақтығын көркедер. Доғырысы, Москва білен аша дартқынлылығын терс нәтижелер вермегінің мүмкінлігіне Бердымухамедов түшінмен дұран дәлдір. Соның үшінім, орсет білен арадағы көпірлері отылыжық, юмыржық олынық, терсіне орсет түркмен қатнашықларыны қазалы ағдайда сақлиян хованларын ролын ойныяр. Шоңа көрі Ашхават бір ат арқайынлашып білер. Енді түркмен елбасыларына орсеті екітәк партнер қасап етмеге зерурлық жоқ. Оннынан башқа Бердымухамедов ықтысады сиясы қарашсыздықты қазанылынлар білен шәкленіп отырман тәрі-тәрі проектлері өңі сүріп, шол қазанылынлары бер кетмәге чалышыяр. Шу нұқтай назардан позициясының путалындырмағы ені бір мысал, түркмен елбасыларының Меркезадия кен Каспий бассейн юрттары үшін Бірлішін Милеттер Урамасының экологик меркезіне Ашхаватта смақларыдағы теклибідір. Ашхавадың регионыны ені бір күйішлі партнер, Хиндистан білін яқынлашмақ пікірі, хақиқи хәсиеті үйі олып барияр. Түркменістан, Ауғанстан, Пәкістан, Хиндистан ғар тұрбосын шекмек идеясы, яқын ватлары сенді ғуыры қиял олып қарярды. Оның есасы себәбі хопсызлық проблемасы дей. Шуғын бі идея ені де түркмен тарапының аладасы тағаласы білін, хақиқаттың амалашмаға тарап шалт әдімлер білін херекеді дияр. Ашхавадың ұлы дережеді қарашсыздығыны үпчін етме ғурыннақы тағаллалары оны регионны да, Бірлішін Милеттер Урамасының дережесінде дүниеді де, чөзіжі сиясы ықтысады ойыншыларың бейірні өуірер. Бұ олса көп йыллар бәрі довам едіян дашар дүниедің үзіңілігі бөгісіп кешмәгі юырды ярдым едір. Йөні қачан деп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлыяр.
А это может серьезно помочь стране преодолеть свою многолетнюю изоляцию от мира. Вопрос только когда.